Tvodan se chtěl evidentně dostat ostatní dále od baráku, kdyby se střílelo. Janák otevřel a posvítil do chodby baterkou. Sáhl jsem za ním rukou a stiskl vypínač světla na chodbě. Nevěděl jsem o něm, ale musel tam být a také byl. Pak jsme rychle proběhli celý dům, místnost po místnosti, aniž jsem měl čas zaznamenávat dojmy. Nejprve chodbou dozadu do dílny, potom do dřevárny a do velké společenské místnosti. Podívat se za skříně a pod velkou dřevěnou palandu. Rychle se vrátit k hlavním dveřím a do kuchyně. Tam mě přes nos praštil mrtvolný zápach. Musel být mrtvý už několik dní. Protáhnout se kolem těla a prohlédnout dvě malé obytné místnosti za kuchyní. Zpátky na chodbu a nahoru na půdu. Pak dolů do sklepa. Janák se všude spal spolu se mnou a s namířenou zbraní i baterkou a předpisově vykřikoval, že je to tam čisté. Já všude rozsvěcoval, až celý dům svítil jako v dobách největší slávy. Bylo to ale klamné světlo a o čistotě se dalo hovořit jen stěží. Nikdo tu není, majore. Dobře. Tak nejdřív místo činu. Tvodan se přistoupil k Mungovu tělu a prohlížel ho. Dvěma prsty odhrnul límec košile a zkoumal, jestli nenajde otlaky na krku. Sáhl mu na tyl hlavy a tam také nic nenahmatal. To není místo činu, konstatoval. Pan Fenik zemřel sám nejméně před 3 dny. S jistou opatrností bych vyloučil i otravu. Ve tváři nejsou patrné žádné křeče. Zemřel doma, ve svém, doplnil jsem. Přijal jsem umřít, majore. Chtěl umřít tady. Podívejte, ukázal jsem na stůl. Přivezl jsem i všechny staré oddílové kroniky a své deníky. To bylo všechno, co měl a na čem mu záleželo. Tenhle dům a celá naše paměť, celá historie oddílu. Mezitím přišel i František Hezmánek a s Janákem prohlíželi podlahu na chodbě, jestli na daždicích nenajdou nějakou šlápotu. Mungo měl obuté teplé filcové pantofle. Když umřel, bylo uvnitř teplo, odhadoval jsem. Má jen košily a plátěné kalhoty a nic na hlavě. Měl zatopeno a seděl u kamen. Předtím seděl u okna u stolu a dopisoval tenhle deník. Pak mu asi začala být zima a sedl si ke kamnům. Jenže ta zima nešla zvenku. Měl už vyhřátou kuchyni. Ta zima šla zevnitř, z jeho těla. Tělo začínalo chladnout a on už se z křesla nedokázal zvednout. Zemřel přirozeně, stářím a možná také vyčerpáním. Janák prohlédl vzorky Mungových pohorek na chodbě a oznámil, že na dlaždicích jsou ještě asi dvoje jiné stopy od bláta. Okamžitě je začal fotit. Šel jsem se podívat dozadu na společenskou místnost. Byla to kdysi velká školní třída. Napravo za dveřmi se podél celé zdi táhla stará, známá, dlouhá dřevěná palanda s matracemi a dekami. Spávalo na ní i 20 lidí najednou. Matrace byly plné prachu a prach byl i na stole uprostřed a vůbec na všem. Na společenské už dlouho nikdo nebyl. Neuklízel a nespal. Strašně dlouho tu nikdo nevětral, nepral záclony a nemyl okna. V dílně vzorně rozstříděné a srovnané nářadí jako vždycky. Také s nánosem prachu. Ve dřevárně se za hromadkou třísek a pilin krčela poslední hranice naštípaných polen. Dřevo už dlouho nikdo nedoplňoval a nikdo ho sem nejezdil ani dělat. Skříň na chodbě byla úplně prázdná, jen zbytky pytlíků od mouky a cukru, roztrhané a sežrané od myší. Ta skříň bývala plná konzerv a trvanlivých potravin, které se sem navážely z bezedného zdroje internátní kuchyně. Mungo tu opravdu dlouho nebyl. V posledních letech, pokud jsem přijel, zřejmě bydlel jen v kuchyni a spal v malé místnosti za ní. Zbytek baráku už ho nezajímal. Majore, až to vyfotíte, rád bych si kroniky a deníky vzal na ranč a prohlédl je. Snad tam něco najdu. Zajímají mě hlavně poslední zápisy. Kývl, že to je možné. Ještě jsem nakoukl do kamen, jestli Mungo opravdu topil, než umřel. Před odjezdem z baráku totiž kamna vždycky osobně a dočista vymetal. Byla to jeho posedlost a když se na závěr každé akce uklízelo, osobně kontroloval kamna ve všech místnostech. Kdyby netopil vůbec, byl by uvnitř jen čistý rošt bez popela. Jenže tady v těch kamnech kuchyni popel byl, takže on skutečně topil. A to možná i několik dnů. U dřevěného popela se to těžko odhaduje, protože dřevo většinou schoří téměř dokonale a zanechá jen malou hromádku opravdu jemného prášku. V kamnech ten prášek navíc unáší tah horkého vzduchu do komína a ven. Bylo ale jasné, že když se Mungo přijel, asi ve středu, neschovával se, nebyl tu inkognito, topil a svítil. Slída o něm tedy musel vědět. V kamnech ale bylo ještě něco. Papír ohořelý jen v jednom rohu a na jednom okraji na dalších dvou místech trochu zahnědlý, popsaný rukou několika řádky. Pánové legionáři, hra, ke které jste byli svoláni, se neuskuteční. Mungo přijel na barák ve čtvrtek a všechno jsme připravili a domluvili. Dnes ráno měl za mnou přijít na ranč a měli jsme všechno zahájit. Jenže nepřišel a já ho našel v baráku mrtvého. Musel umřít někdy v noci, protože včera jsem s ním ještě mluvil. V deníku na stole napsal, že hru asi zkrátí, protože se mu dělá slabo a už nemá sílu na to, aby rozmístil další zprávy. Prý ještě v pátek došel na kašperk a hodil do studny kožené pouzdro. Měla v něm být první zpráva, ale když se rozhodl hru zkrátit, prý tam hodil rovnou darovací smlouvu. Asi cítil, že už se blíží jeho konec. Budeme muset zavolat policajty a ti nemusí vědět nic o darovací smlouvě. Poslední deník jsem schoval a jdu na hrad pro to pouzdro se smlouvou. Do oddílového baráku nechoďte, ať tam nejsou všude vaše stopy. Až se vrátím, odneseme ještě kroniky a deníky a pak zavoláme policajty. Až bude po všem, domluvíme se, jak budeme barák dál užívat. Patří přece nám všem. Ubytujte se a udělejte si pohodlí. U mě na ranči. Sud je naražený a všechno je vám k dispozici. Já se brzy vrátím. Slída. No tím se dost vysvětluje, konstatoval Tvodans, když si papír přečetl. Jak tomu rozumíte vy, pane Wolfe? Já zatím jen hádám, přiznal jsem. Mungo jsem ty kroniky a deníky musel vozit postupně už dříve. Najednou by je nahoru nevynesl. Naposledy přijel ve čtvrtek a to se ještě cítil dost silný. Zastavil se v sušici u Pedra, dal mu ty instrukce a pak sám vyšlapal sem nahoru. V pátek asi oblížel trasu hry, plánoval a vymýšlel podrobnosti. Jenže rychle slábl a nakonec si musel přiznat, že už to nedokáže. Zkrátil tedy hru a hodil pouzdro se smlouvou rovnou do studny. Musel se vlíct i na hrad v neděli a tenhle poslední výkon ho zabil. Asi si představoval, že Slída se hraje mrtvolu pod věží. Ostatní začnou vyšetřovat jeho vraždu a pátrat po vrahovi. Jako správní stopaři si všimnou žluté hlíny na Slídových botách a dojdou ke stejným závěrům, k jaký jsem nakonec došel já. Hlína je dovede ke studni. 2-3 dny jim to bude trvat, takže si nakonec zahrají dostatečně. Ve studni najdou smlouvu a hra tím skončí. Mungo už musel tušit, že on sám se konce té hry nedočká. Slída o pouzdře ve studni nevěděl. Pořád předpokládal, že se hra bude hrát celá a bude dlouhá. V neděli s Mungem mluvil. Mungo byl asi na ranči za ním a vypadal už špatně. Zřejmě ale chodil na ranč každý den a Slída mu dával jíst, protože tady v baráku je jen konvice na čaj na kamnech a žádné další použité nádobí. V pondělí ráno měl Mungo přijít na ranč a domluvit poslední podrobnosti, ale nepřišel, jak píše Slída. Šel za ním sem do baráku, takže jedny z otisků podrážek budou jeho a také nějaké otisky prstů. Bylo otevřeno a odemčeno, ale Munga našel mrtvého. Na stole zřejmě ležel rozepsaný deník a z něho se Slída dozvěděl, co se stalo a že je smlouva ve studni na hradě. Věděl, že bude muset zavolat policii a také, že za pár hodin přijedeme my ostatní. Vzhledem k okolnostem se rozhodl hru úplně zrušit a vůbec si nezahajovat. Sebral deník s posledním Mungovým zápisem a po návratu z hradu chtěl ještě odnést všechny kroniky a deníky, aby je policie nezabavila, co by důkazní materiál, aby nám zůstali. Napsal na ranči tenhle dopis nám ostatním a nechal ho zřejmě někde v barové místnosti na stole. Nechal otevřený ranč i barák a odešel na hrad pro smlouvu. Chtěl, aby policie prostě jen vyšetřila přirozenou smrt starého muže a my, abychom pak udělali spolu dohodu o společném užívání baráku. Prohlásili bychom, že nám Mungo barák daroval už dříve před smrtí. Jenže mezitím přišel někdo sem do baráku a také našel Munga mrtvého. Mohl jsem samozřejmě přijít už někdy v noci, ještě před příchodem Slídy. Barák byl asi otevřený a Mungo už zřejmě v té době mrtvý. Mungo určitě umřel v noci, protože v kuchyni svítil a nezhasl. Ten někdo také v noci četl poslední Mungův deníkový záznam a věděl, že smlouva na barák je ve studni na hradě. Když pondělí dopoledne viděl odcházet Slídu a domyslel si, že Slída jde na hrad pro smlouvu ve studni, vnikl pak hned i do budovy ranče. Tam našel tenhle dopis. Vzal ho a protože chtěl zamknout oddílový barák, abychom my ostatní nezjistili hned, že je Mungo po smrti, vrátil se sem. Tady si vzpomněl na Slídův dopis a protože ho chtěl zničit, strčil ho do kamen. Kamna byla v té době možná ještě teplá, jak si Mungo v noci topil. Jenže ze dřeva nevznikají žádné dlouhodoutnající uhlíky a papír už zcela neschořel, jen trošičku byl opálený. Podívejte se, na papíru jsou kroužky jako od sklenice. Možná byl na stole zatěžkaný sklenicí v mokru a byl vlhký. Možná byly v kamnech ještě viditelné uhlíky, ale papír prostě neschořel. Ten člověk vzal Mungovi klíče a barák zamkl, ale nevšiml si, že v kuchyni zůstala svítit žárovka, protože už byl den, když odcházel. Jen vypnul jističe, aby si kdokoliv myslel, že v domě nikdo není a dlouho nebyl, aby někdo předčasně nenašel Mungovu mrtvolu. Hra tedy měla pokračovat, ale zcela jinak, jak to chtěl on. vražedně. Ještě rychle nalíčil na ranči pas nad hora a pak běžel za slídou na hrad, aby ho zastihl při lezení do studny. Musel to mít nějak naplánované předem a současně improvizoval podle okolností. Možná jsem přišel proto, aby jako prvního zabil Munga a převzal jeho hru pro svoje plány. Ale Mungo prostě už nežil. Dobře, kývl Tvodans, jako pracovní hypotéza to uchází. My zavoláme techniky. Vy si vezměte ty kroniky a deníky a dejte se s kamarády do práce. Třeba v té historii najdete něco, co vás trkne. Mám totiž dojem, že tohle musí být hodně starý příběh. Kde jsou ta stará rána stříbrná? Snad dávno smil je dešťů příval. Kdo se mnou tenkrát býval, už není živ a budík nedrnčí jak dřív. Nechali jsme kluky, aby se po jednom došli podívat na Munga a rozloučili se s ním. Pro některé z nás to býval doslova druhý táta. To on nás ve skutečnosti vychoval. Stranou jsem řekl Frigovi, aby rychle pro nás fotografoval stopy na chodbě baráku, než přijedou policejní technici. Mesra s Britem jsem požádal, aby se ihned vypravili k hradu a přinesli vysušené vzorky jílu se stopami bot, které jsem uchoval v krmelci. Bylo nutné je porovnávat se stopami na chodbě a s podrážkami všech dostupných bot v obou barácích. Pak jsme se my ostatní znovu slezli na ranči u baru a dali si pivo. Ale nic jiného. Všichni chtěli zůstat střízliví, jak cítili, že se blíží nějaké finále. Řekl jsem jim, co jsme zatím zjistili a co si o tom já myslím. Moment, ale tady něco nehraje, všiml si kanál. V mobilizační výzvě stojí přece jenom dvě informace. Stojí tam, že zabili slídu na hradě a že sraz je nahoře na sedle. Proč tam? Proč ne rovnou tady na ranči? To musí mít nějaký význam. Proč dal Pedro do ty výzvy sraz na sedle? Z propozic, který dostal od Munga podle toho, co říkal major, nic takového nevyplývalo. Podle těch propozic hra začínala až nálezem těla pod věží hradu. Podle všeho, co víme, Mungo počítal spíš s tím, že se všichni sejdou na ranči a odsud teprve vyrazí na hrad. Výborně, naznačil jsem potlesk. Myslí ti to, ale je tu ještě něco, co nesedí, co nás dovedlo ke studni. Žlutá hlína na slídovo botách, řekl Atahualpa. Správně, jenže žlutou hlínu měl slída na botách jen proto, že už předtím do studny spadl a zabil se tam. Podle toho, co víme, měl ale slída mrtvolu jen hrát. A kdyby hra probíhala, jak ji naplánoval Mungo, slída sám by o první zprávě nebo rovnou smlouvě ve studni vůbec nevěděl. Měl počkat, až ho, co by mrtvolu, ohledáme a pak měl stát a připojit se k nám. Pátrat od začátku spolu s námi a zúčastnit se hry bez jakýchkoliv výhod se stejný startovní čáry jako my ostatní. Slída sám měl s námi pátrat po tom, jak a kde byl jako zabitej. Že je něco ve studni, se dozvěděl až z deníku na stole v baráku, když našel Munga. Ale kdyby všechno běželo normálně, lehal by si pod věž a nevěděl by, co se dál bude dít. Nelezl by předtím do studny a neměl by na botách tu žlutou hlínu. Asi měl mít u sebe jenom papír s oznámením, že začíná hra a po čem se má začít pátrat. Jak chtěl Mungo dostat tu žlutou hlínu na slídovy boty, když sám slída neměl mít o studni ani potuchy? Podle čeho jsme měli usoudit, že se jako zabil pádem do studny? Bez té žluté hlíny na botách jsme mohli týdny prohledávat půl Šumavy a na studnu bychom nepřišli. Aha, no jo, tohle mi nedošlo, ale stejně je to trochu složitý. A ještě tu jedna podivnost, pokračoval jsem. Kdo tady vlastně stál na hajzlíku s dalekohledem a pozoroval oddílový barák? Že by Slída? Ale proč by to dělal? Přece Slída o Mungovi věděl a byl s ním domluvený. Navštěvovali se a Slída byl na tom, že v pondělí ráno sem za ním Mungo sám přijde. Proč by on sám sledoval dlouho a trpělivě barák, když tam mohl prostě zajít a taky tam nakonec zašel? A kdo jiný by sledoval barák, když tady byl Slída sám? Nebo nebyl? Někoho tady měl? Někoho, koho znal a komu věřil? Proč by nám potom psal ten dopis, než odešel na hrad pro darovací smlouvu? Kdyby tu někoho měl, mohl nám to ten někdo přece vyřídit ústně. Ty to tedy dovedeš zamotat, vzdychl Kanál. No jo, to mi pravidelně předhazuje můj kolega Tvrdák v Plzni, když spolu řešíme případ, jenže já to nezamotávám. Prostě je to zamotané. Chtělo by to Pedra, napadlo Atavalpu. Měl by být tady s námi. Dobře, to máš pravdu. Já to řeknu majorovi. Vy si teď udělejte pohodlí, rozeberte si kroniky a deníky a pročítejte je. Možná tam narazíte na něco z minulosti, co jsme už zapomněli a co by mohlo být důležitý. Ale nezničte je. Myslím, že jsou teď naše. Jak znám majora, tak nám je nechá a nebude o nich nic psát do protokolu. A je to všechno, co nám po Mungovi a po oddílu zůstane, pokud už smlouvu na barák ukradl Slídův vrah. Zašel jsem za Tvodáncem a řekl mu to. On mi zase na to řekl, co už zjistili. Od Sušice přijela dodávka z techniky a rozebírali náš oddílový barák na atomy. Pak přijeli funebráci pro Munga a vypadalo to, že policajti budou mít dlouho do noci co dělat. Atavalpa zašel za správcem a zkontroloval, jestli se stará o zvířata, když už nad sebou nemá šéfa. Na lesy a pastviny padla tma, vítr se zmírnil a začalo pršet. Usadili jsme se v baru a dali se do toho, jenže kluci rychle propadli kouzlu těch kronik a vzpomínek, prohlíželi si spíš staré fotografie, které v nich byly, vzpomínali a hádali se, kdo je ten a jak se jmenoval. Abych se mohl soustředit, vzal jsem si nakonec pivo, kafe a pár deníků nahoru do našeho společného pokoje. Lehl si na postel a potopil se do těch starých časů. Už jsem tak trochu věděl, co asi hledám.